Jæja, við erum komna með góðan gest hérna í tvær á báti. Nú erum við með frambjóðanda frá Samfylkingunni sem í fimmta sæti og ég ætla að segja nafnið hans með norskum hreim. Stein Ólaf Rúmslú, það rétt?
Já, Stein Ólaf Rúmslú.
Já, vertu velkomin. Við erum búin að fá núna tvo frambjóðandi til okkar og hérna langa róslega ná svona fyrir kostningar, já, minnstakosti hvað, fjórum flokkum eða svo. Þannig að hérna, og þú ert alveg, það svona eiginlega svona aðalatri til að fá koma að hafa hlaupið eitthvað.
Já, ég hef hlaupið.
Já, þannig að þú veist, það er ekki skilgreint hversu mikið eða hvað árangri, sko, það meira Nei. Bara svona hérna að hafa eitthvað verið að hlaupa. Og þú
Já,
hefur
ég
það.
Já, ég kannski þar sem þú sagði þegar þú sendir á mig, Já. Venjulegur hlaupari.
Já, er það ekki? Það, jú. Já, við erum svolítið að fókusa þá.
Já.
Þannig, og hefur alltaf hlaupið eitthvað smá eða?
Já, sko, ég var í handbolta þegar ég var yngri út í Nóri. Æfði handbolta í alveg 14 ár.
Já.
Og ég hef verið þá eitthvað í hlaupum með fram og, og svo hef ég síðustu ár verið svona nokkuð duglegur.
Já.
Þá aðalega á sumrin.
Já.
Dettur þetta svolítið niður á vetuna.
Já, og væntalega ekki mikið hlaup svona í kosningabaratunni.
Nei, það var lítill tími.
Bara labbi hús. Það.
Já.
Komst hérna með tvær rósir handa okkur, alveg að heilla okkur. Við erum nefnilega mjög óvissar hvað við erum að kjósa, sko. Þannig að hérna...
Já, við í samfylkinginu höfum verið að ganga í hús og vorum í Laugardal í dag.
Já.
Þetta alltaf mikil stemning.
Já, og eitthvað vel tekið?
Já.
Í Laugardalnum?
Já, já. Langt flest eru bara til í spjallið og líka mjög ánægt bara að hitta okkur og að við erum að tala við fólk og til í að heyra hvað brennur á.
Já.
Og þó að það sé ekki sammála okkur, þá fólk alveg til í að spjalla við okkur.
Já, eru það að banka það bara upp á? Og
já, bara erum við raun að banka upp á hverja hörð og já. Tölum við eins marga við getum
já.
Í daginn.
Já, og þið voru hérna í Laugardalnum bara núna?
Já, bara núna áðan.
Já.
Við höfum verið hérna í allan dag.
Og enginn sem er með eitthvað svona djöfisleðindi?
Nei, enginn svona dólgur.
Nei. En það hlýtur að vera, þá brenna á fólki hérna skólamálin í dalnum
Já,
og
íþróttaðastaðan, sundabraut, samgöngumálin, þetta er allt stórmál hérna í Laugardalnum.
En hérna, býttu, þú voru við búin að segja, þú ert í fimmta sæti á lista samfylkingarnar, ég manni hvort þú sagði fimmta sætið. En af hverju samfylkingin? Hefur þú verið í ungliðastarfinu eða hvernig kom þetta til?
Já, ég verið virkur í ungu jafnaðarfólki síðan 2020, þannig ég verið virkur í flokknum núna í tæp 6 ár. Og ég hef eiginlega alltaf verið mjög virkur í pólitík og alltaf verið jafnaðarmaður. Ég kynntist konu minni í gegnum stúdentapólitík sem ástæðan fyrir að ég endaði á Íslandi. ég er norskur, flutti til Íslands 2018.
Og hvað er svona systur flokkurinn í Noregi?
Það er Arbeiderpartiet.
Það er Arbeiderpartiet, já, vinnu, hvernig myndum að því að það? Bara vinnu...
Verkamannaflokkurinn.
Verkamannaflokkurinn, já. Einmitt, þannig að það er svona... Og hvað, núna í Noregi, hver er... aftur í ríkistjórn.
Það er Arbeiderpartiet og í Nóri er hefð fyrir minni hlutastjórnir. Þannig að það er sko, nú er bara samstarf, það eru 5 flokkar sem vinna saman en ríkistjórn er bara Arbeiderpartiet.
Já.
Það er allir ráðherrar eru úr þeim flokki.
Er eins og í Danmörk og það er líka svona minni hlutastjórnir oft.
Já, nú erum við vandræðum með að koma á ríkistjórn þessa dagana.
Í
Danmörku.
Ég er alveg svakalega, það er búið að taka rosalega tíma þar.
Já, það er ekki sett nýtt met hérna.
Jú, met. En hérna, kannski svona, nú er samfylkingi búin að vera í borgarstjórn lengi.
Já.
Hvað er eftir komið mörgt? Er ekki komið 2 kjörtímabil núna? Sérst 8 ár eða meira?
Já, meira.
Meira, já. Var engin, var ekki einhver pása, byrju, hvernig var
þetta
eftir?
Þetta var á kjörtímabilinu hvað 2006 til 10, hann vel. En það var smá svona róteringar og mikli vendingar.
Einmitt.
En það var fyrir minn tíma. Ég flutti sem sagt til Íslands 2018. Þetta er raunum bara önnur sveitarstjórnarkosningar sem ég upplifi á Íslandi.
Já, einmitt. En hvað, þú veist, og náttúrulega augljóslega og náttúrulega þá fá flokkar sem eru semst við stjórnvölun oftast mikla gagnrýni.
Já.
Hvað hérna finnst þér þetta umtal sem núna með samfylkinguna? Þú veist, það kom upp náttúrulega þetta kortamál með heiðu í borgarstjórninni, ég veit ekkit hvaðan það kemur, þú ert ekkit að svara fyrir það augljóslega, en hérna það alls konar mál sem að poppa upp hér og þar. Hvernig hérna, þú veist, hvernig takið þið á þessu innan flokksins? Þetta takið þið samtal?
Já, ég meina, við tölum allt sem kemur upp. Mm-hmm. Það nú reynt að koma á okkur alls konar og líka kenna okkur hluti sem við höfum kannski ekki hlutdeild í eða mikinn áhrif á að gera neitt í.
Einmitt.
Og svo reynt að koma upp einhver mál sem eru ekki neitt eins og finnst þetta með kortinna heiðu, það hljómar eins og sé ekki neitt. Hún búin að svara fyrir þessu.
Einmitt. Hún það svolítið típi svona kemur rétt fyrir kosningarnar, þá kom oft svona hita svona mál upp,
Já.
Það náttúrulega gömur sá hún í.
Já, það kemur ekki óvart að það reynd að blanda einhverju núna viku fyrir kosningar.
Nei.
Þetta verður mjög tæft og mjög spennandi.
Þetta verður náttúrulega mjög spennandi og þetta alveg rosalega, milli ekki samfylkingin og sjálfstæði svona sem mælast nánast með...
Hvernig? Já, það raunni að teknast upp svolítið, það eru þessi tveir turnar, það eru við og sjálfstæðisflokkurinn og svo eru aðri flokkar sem eru svona á bílinu undir, við höfum oft verið þá mælast með sex borgarfulltrúar, sjálfstæðisflokkurinn líka á bílinu 6-8 yfirleitt. Og svo eru nokkri flokkar með þremur og svo eru nokkri flokkar sem eru þarna annarkvort úti eða inni.
Já.
En þið eru ekki búin að svona útiloka einhvern flokk? Eða,
Nei, ég meina við göngum óbundin til kostninga eins og maður segir en svo eru nokkri flokkar sem við höfum litlega enga málefnilega samleið
með. Nákvæmlega.
Eitt af okkar helstu málefnum að samgöngusáttmálum verði að verleika bara keyrum þetta af stað og þegar að það eru tveir flokkar sem ganga til kosninga á að eiginlega bara hætta við eða minnskosti aftur á tekniborði og tefja þetta enn lengur þá sé ekki að það sé raunhæft að við munum vinna saman þá þurfa þau að minnskosti að gefa mikið eftir í þeim málum
Hvað svona sérðu fyrir að þurfa að gerast veist, ef að þið haldi áfram að vera í meiri hluta og verði með borgarstjóra hvernig mynduðu keira hann samgöngusáttmála þannig að hann klárist
Sko nú eru alls konar framkvæmdir í gangi ég sá hérna loksins að byrja að byggja Fossvogsbrú sem búið að tala mjög lengi það ekki bara landfyllingin en það byrja nú að koma grind út í vogin og þetta allt að gerast við erum loksins að sjá einhver árangur í þessu og nú undirbúningurinn það búið að sinna mjög vel þannig að þetta allt í raunni tilbúið til að fara á stað og við munum núna á næsta kjörtjumbili sjá borgarlínuna vonandi fara á stað það að minn skosti mesta tilbúið fyrir það á fyrstu lótu og svo kemur þetta í skrefum
En af hverju tekur svona rosalega langan tíma eins og með þessa borgarlínu? Já, og hvort segir þú borgarlína eða borgarlínan? Það líka eitt eins og bara með hörpu
Já, borgarlína, hún óbundin
Já, við sem að sko velti fyrir sig hvort maður að segja borgarlína eða borgarlínan þú náttúrulega, þú veist þetta náttúrulega meina grein eins og með hörpu
Já. Ekki bara ein borgarlína þannig að það ekki bara borgarlínan
Jú
Þetta stórum málum sem
það má alveg, sko mér eiginlega saman hvað við kollum hana, bara eins lengi að byrja að keira.
Já, nákvæmlega, það aðalatri, já, nei, ég hafa eitthvað vinnum minna, hérna, taka eitthvað í manninginn sem hverja var eitthvað depa dummið þau, að maður ætti að segja borgarlína.
Já, en harpa án greinis.
Já, ég hef svolítið verið leiðrétt með það.
Já.
Já, en hvað er að, þú veist, tefja svona mikið?
Já, hvað spurning? Ég veit ekki nákvæmlega hvar það hefur verið stopp en nú eru þetta, það eru umræðum deiluskipulög á ákvönum köplum og það þarf bara að skoða það vel, þannig að það vera gert í einhverju sátt það eru þetta á ákvönum köplum að það verður rask á framkvæmdum tímabilinu það er ekki hægt að koma sjá því en svo viljum við þetta ná að borgarlínan var eins góð og hún getur verið og þá þurfum við að gera eitthvað af því að göturnar okkar eins og þeir eru í dag eru bara ekki tilbúnar
Nákvæmlega. Ferðast þú alltaf hérna í strætó eða hjóli eða?
Ég fer eins mikið að get og ég tala mikið það núna í bæði prófkjörunum sem ég tók þátt í og í kosningabaráttunni að við þurfum að gera eitthvað við strætókerfið. Það ekki bara treysta okkur að treysta á borgarlínu. En við þurfum að tengja hverfin betur saman. Ég býð í gamla Vesturbænum og það engin strætóleið sem fer þaðan og yfir í Vesturbæn þar sem ég vinn í Hagaskóla. Þannig að ég þarf þá að fara inn í miðbæn og svo aftur út í Vesturbæ. Það tekur lengra tíma en það tekur mér að labba.
En það alveg eins og líka sko norður, hvað ætla að sé... Æ, ég alltaf rugluð hans í áttunum, ég ætla bara að lýsa eins og frá mér, bara á lögunasveginum upp í réttu. Þú veist, það líka svolítið svona flókin, þú veist, löng leið,
sko.
Þó að gangi strætó, en það ég alveg rosalega lengi á leiðinni.
Krókaleið. Og það hefur verið svolítið stefnan í hvernig strætó leiðanetið hefur verið teiknað upp. Að fara allar krókaleiðir, þannig að sem flest eru mjög nálægt einhverju strætó stoppistöð. Skera í gegn og það kannski færri stöðvar og aðeins lengra að komast þangað, en svo vera strætó að tengjast á borgarlínu stöðum.
Já, einmitt.
Sko, ég voru með mitt að, við vorum í ammali hjá mömmu minni gær, við Linda, og hérna, vorum með þess að ræða þetta. Þegar, þú veist, þegar við vorum krakkar, manstu, og tókum alltaf fimmuna og fjarkan, þá stoppaði hérna, við erum myndalega tegnum, í næstu götu, í Sigtúnu, stoppaði fimman, manstu. Það voru eins og það verið miklu fleiri strætóleiðir inn í hverfi, þú ert náttúrulega ekki alveg upp í Reykjavík, þannig að þú, og svo sko mani ekki hvað gerðist einhvern tíman í tíð, ég held að það verið það Gísli Marteinn var í, hérna, og getur einhver leiðrætt mig, við erum að fara með rangtmál, var sem sagt í borgarstjórn, að þá kom svo skrítin strætóskýli sem var svona, voru einhverju spænskri fyrirmynd sem eru augljóslega ekkert mjög hendut á Íslandi, þannig að blés svo mikið inn í skýlin, manstu eftir þessu, komið þannig að eitt þannig að voru norpandi á lögunisveginum, einhverju skýli, og einhvern veginn síðan þá, ég veit ekki, og svo flutti ég reyndandi Danmarkur einhvern tíma og eitthvað svona, þá finnst mér eins og þetta á allt drabba svolítið niður, talandi sko, þannig að kannski geta klínu öllu á eitt flokk, sko, því þetta náttúrulega byrjaði eins og undan, ekki það ég sé að tala fyrir, ég ekki mun ákveð hvað ætla að kjósa, það, svo því sé haldið til haga hérna, en út af þetta var svo leiðilegt í þessari umræðu, það eins og það sé allt. Einhverjum einum flokki kenna þegar augljóst að þetta byrjaði einhvern tímann löngu áður.
Já, og það hefur alltaf verið samstarf, það ekki einn flokkur sem ræður neinu einn.
Nákvæmlega, og svo náttúrulega með borgarlínuna, ekki bara ákveða það sem greinir hérna í þessum þetta allavega. Að hérna, það líka, heldur bara svona almenningur, skilur ekki alveg, þú veist, þetta lína, þú veist, sem á að liggja í, þú veist, á öllum stofnbrautum, Veist, ég eina áttina skilur á að vera í miðjunni, ég hef heilt eitthvað mjög mikið allskona misvísandi.
Já, hún á að vera miðjusett og það rauninni til að gera auðveldra að labba yfir, þú labbar yfir eina akrein til að komast að borgarlínustöði í staðan fyrir að labba yfir alla götuna.
Þannig að þetta svona eins og í rauninni...
Þetta eins og tíðkast í til að mér Oslo,
bara
sem ég þekki mjög vel þar.
Og í París erstu með sporvagn eða svona ekki sporvagn eða eitthvað svona, hvað heitir þetta? Jú, einhvern svona sem í miðjunni, þú veist, tramma emett. Já, þannig að þetta raunin bara þeirri fyrirmynd.
Þetta bara mjög algengt út í heimi að gera þetta svona. Fyrirmyndin líka þrándæmur, þar sem ég bjó í 6 ár þegar ég var í námi. Þannig að ég hef séð bæði umræðuna þar áður en það kom á stað. Og svo hvernig ávinningurinn var þegar þetta byrjaði að ganga og þetta alveg frábært.
Já, og þetta þetta náttúrulega bara alltaf vesen þegar þú vorst að byrja á einhverju og það náttúrulega, þetta kostar hellingspenning, en það ekki rétt að þetta byrjað? Eða það framkvæmdir eru...
Framkvæmdir eru hafnar
og
það þetta ekki allt byrjað en það farið svona eitthvað á stað eins og Fossvogsbrú sem nefndi áðan.
Einmitt.
Þannig að við erum núna að fara að sjá mannvirkin rísa í kringum borgarlínuna og sjáum líka að það eru fleiri staðir að það eru núna forgangsakreina fyrir strætó sem tengist þessu líka. Bara erum að greiða leið fyrir almenningssamgöngur.
En þegar fólk segir, þú veist, Ísland bara ekki eins og aðrar evrópsku borgir, það svolítið svona sem maður heyrir, þú veist, að við erum bara öðruvísi út í að, ég veit ekki, það er ekki kaldara í Reykjavík en einhverjum borgum í
Noregi,
er það nokkuð? Nei,
Noregi, nei, Þrándæmur og Reykjavík eru mjög svipaða borgir og ég hef sagt það síðan ég flutti hingað. Það var ekki munur á borgunum þannig nema í Þrándheimi eru góðar almenningssamgöngur.
Já.
Þar helst í munri.
Og svo alltaf hitt að það, það kannski ekki að þú átt ekki endilega að þurfa að keyra þú nú sagðist þú býrði gamla vesturbænum sem verður frekar nála þar sem ég bíl einmitt. Þú átt kannski ekki að þurfa að vera alltaf að bíl mjög miðsvæðis í borgum yfir höfuð.
Nei.
Sem alltaf hitt svona.
Ég reyndar ekki... á bíl og, og keyri alveg mikið af því að það eru ekki allstæður sem leifa mér að sleppa því. En bara til að svara spurningunni á þann, þú veist, ég fór að strætó þegar við fórum í rósugöngu í morgun og svo kom ég á hoppbíl hérna á þann.
Já.
Já.
Einmitt. Já, nokkurlega. Já, þetta áhugavert. Því að maður myndi vilja, þú veist, svo sannarlega nýta sér bara almennissamgöngur eða ég, þú veist, ég fann bara mun að þú veist að því ég var að fara síðan frá Laugarnesinu og vestur í bæ, það miklu auðveldara, til dæmis heldur hún að fara frá Laugarnesinu og upp í smáíbúðahverfi eða í Fossvoginn, þú veist, það bara svo flók eða maður svo lengi á leiðinni.
Já.
Þannig
Og það búið að tekna upp nýtt leiðanet og það vist ekki mörg sem vita að því, kannski ég bara í einhverju búblu.
Já, já, því búin að vera að pæla svo mikið.
Það búið að tekna upp og það alls konar sem mjög gott í því og það hægt að tekna og bara byrja að keira á stað á einhverjum leiðum.
Já.
Það reyði sér svolítið á að innviði fyrir borgarlínu eru byggðar upp, þannig að það ekki allt tilbúið að keira á stað bara á morgun, en það eru ákveðna leiðir sem við getum byrjað að gera eitthvað í strax.
Já.
Og ég verið alveg til í að sjá að við gerum eitthvað áður en borgarlínan komin á fullu.
Mm-hmm.
Við þurfum að grípa til einhver aðgerða fyrir en það. Og það það sem ég nefndi kannski áðan að með samgöngusáttmálanum, bara byrjum að gera hlutina. Við erum búin að bíða svo lengi við getum ekki beðið lengur.
Nei. Og þetta svona ykkar svona aðal mál sem þið hefur lagt upp með en nú hlýtur bara
að þetta er auðvitað bara mikla ágreini á okkur og hægri flokkunum. En aðal málefni okkar eru börn og fjölskyldur.
Já, ég ætla einmitt að fara að vinda mér við það því að þú snilla kennari þannig að það hlýtur að vera það sem að brennur mest og þér persónlega.
Já, menntamálin eru mín hjartansmál og auðvitað sérstaklega grunnskólar af því að ég kennari en líka leikskólar af því að ég á eins og hálfsás dóttur sem í leikskóla
og erum komin inn á leikskóla?
Já, reyndar á sjálfstæð starfandi í leikskóla en komin inn á borgarreknum frá því haust þannig að ég hlakka til
Já, einmitt En hvað það svona helst sem að hérna, nú það líka bara smá ósangjant kannski í þessari tíð þessi samfélkinginu verið, það var náttúrulega bæði hrun bara og við vitum alveg hvað áhrif það var við á svona viðhaldskólana og svona og svo kom náttúrulega COVID líka og það fór þá náttúrulega svolítið öll orkan í bara einhvern veginn að vera í COVID og halda út í skóla
halda sig að flóti
Já. En hvað væri svona helsta sem að hérna, þú myndu vilja leggja áherslu á
Sko, helsta málefni í grunnskólum kemur henni frá mínum nemendum í Hagaskóla. Við erum með stjórnmálaverkefni á hverju ári, þar sem tíundu bekkur stofnar stjórnmálaflokka og ganga til kosninga og vinna í þessu undirbúa stefnu og allt svona. Og það kemur eiginlega alltaf upp að fá sálfræðinga í skólan. Og við erum núna, loksins komið það í stefnu okkar að fjölga fagfólki í skólum meðal annars sálfræðinga. Ég bara hlakka til að sjá það verða að veruleika. Af því að við sem erum í skólum, við vitum það að það fer rosa mikið tímaorka í annað en að kenna. Og það fá fleiri inn í kringum okkur sem geta verið í svona fjölbreytt teimi hjálpa mikið og við höfum farið skrefið það í Hagaskóla, við erum með tómstund á félagsmálafræðinga til dæmis og bara hvernig þau geta nálgast nemendum á öðruvísi hátt en ég get sem kennari, það er bara frábært.
En sérðu þá fyrir er að þessar þjónustu miðstöðar sem eru núna fjórar og er ekkit mörg ár síðan að þetta fyrirkomulega að setja á svona hverfis, eða svona eftir hverfum bara, að það verði þá okkur breyting á Af því að það svolítið þjónustan sem þú
já,
sækir, og, það var svona hugsunin það ekki að þarna eru þið fagfólkið einhvern veginn að þjónusta hverfin.
Já, og þetta kannski meira þjónustan þegar að málin komin í ákveðin farveg. Mm-hmm. Og til dæmis sálfræðingarnir á þjónustumiðstofunum eða miðstofunum í greiningum.
Já.
Og þess aftar, en ég vil frekar sjá þannig láðröskla og þjónustu og meira í forvörnum.
Já,
og að það manneskja sem ég get farið að tala við svipa á skólahjúkrunarfræðingar mm-hmm. eru og við hefum rætt mikið bara hvernig þetta ætti að vera útfært en við erum ekki með neitt konkrétt á borðinu sem við viljum fara inn með þegar við viljum hafa samtali við skólana.
Já.
Hvernig ætti þetta að vera í sérhverjum skóla eða sérhverju hverfi þó ég sé með hugmynda útfærslu þá það ekki víst að það það sem allir skólanir vilja
mm-hmm. En sko, nú hafa ert þú þriðji frambjóðandinn sem kemur í setti til okkar og hin tvö rættu bæði sko að minka báknið eins og hérna umfangið hjá borginni mm-hmm. Eru þið með einhverju sýn á það? Þú veist, nú talar að fjölga sálfræðingum kannski fjölga kennurum, ég veit ekki þú veist þar fleiri kennara eða fleiri fagmennta fólk inn í skólana þarf þá ekki fækka einhver stóra móti eða hvernig sérðu það fyrir þér?
Já, sko við erum núna að lofa, við ætlum að setja 600 miljónir í að bæta starfsaðstæður í skólum þó meðal annars með að fjölga fagfólki og við getum farið í alls konar annað til dæmis hljóðvist og loftgæði og þess háttar líka þetta auka peningur sem við ætlum að setja inn á hverju ári Mm-hmm. Það kostar klárlega og það sem við þurfum að gera þegar við tökum til í rekstri sko nákvæmlega hvað erum að gera það sem við að tala að það of margir millistjórnendur eða eitthvað hjá borginni en þarf þá að skoða hvað þau gera áður en við bara skerum það niður
mm-hmm.
og auðvitað viljum við líka taka til og nýta peningin eins vel og við getum En ég ekki tilbúin að segja að við ætlum að skera niður svona mikið án þess að skoða raunverulega hvaða áhrif það mun hafa fólk og þjónustu.
Mm-hmm. En hefur ekkit ágjur að þú veist, að því að það ekkit auðvelt að fá kennara núna inn í skóluna.
Nei.
Það bara, hérna, maður sér núna ég var að kíkja hjá Reykjavíkurborg, það var örgulega svona á sjötta tug auglýsinga núna, bara í alls konar störf. Náttúrulega kennslustörf innan skólan alls konar bara stigum og maður veit bara þegar ég minn líka í skóla að, hérna, að það ekkit, það sæki ekki tugir manns hverja stöðu og það náttúrulega líka bara út af því að, hérna, að þú þarft náttúrulega að hafa þessa menntun kennsluréttindin þú veist, auðvitað náttúrulega ef það væri ekki þá náttúrulega væri það öðru við, maður veit það alveg en þú veist, hefur eitthvað pælt í þessu þú veist, hvað getum við gert til þess að gera þetta starf aðlægandi, af því að þú fyrst þér fyrst frábært að vera kennari, mér fyrst það líka en þetta það samt svona mjög mikið álag og unga fólki okkar sem að kenna það einhvern veginn virðist gefast fyrr upp en þeir sem eldri eru sjá ekki framtíðina í þessu veist, hvað getum við gert? Þetta hlýtur að vera líka bara brýnasta fyrir skóluna að fá góða kennara
Já, og þar kemur einmitt þetta inn með að bæta starfsaðstæður fyrir kennara ég frekar viss það ef að það hefði verið sálfræðingur að vinna í Hagaskóla og létt undir með alls konar nefndamálum sem koma upp þá myndum við gera hverstæðin mikla auðveldra fyrir kennarana sem vinna þar þannig ég mikla trú á þessu og svo getum við að skoða alls konar aðrar útfærslur nákvæmlega hvernig við viljum gera það en ég held það að gera kjörin betur, aðstæðunar betra mun halda fleiri starfi og svo sjáum við það líka að það eru mjög hátt hlutfall af þeim sem eru í kennara náminu sem vinna nú þegar sem kennara eða leiðbendur eru að kenna þannig að skólanir sem vinnustæður unni að fá fólkið inn sem fara síðan í kennaramöndun eða kennara námið mjög oft
Já, þá líka svona þessi pæling bara með í kennaranáminu, þegar það virðist svolítið vera þannig að þeir sem fara í kennaranám þeir eru eiginlega gripnir í kennslu
mm-hmm.
sem leiðbeinendur og kannski það líka oft bara keyra fólk út, þú veist Já. Að hérna veri í fullu námi og kennslu myndir vilja sjá einhverja breytingu á kennaranáminu sem slíku þú veist, ég veit að það ekki eitthvað sem þið farið að gera en bara svona þú persónulega
Já, ég þarf kannski að stiga varlega núna af því að ég fór auðvitað ekki kennaranámið hér nei, á Íslandi. Nei. Ég lærði út í Noregi.
Já.
Og menntaður þaðan. Mm-hmm. En ég veit það að þegar ég var í mínu námi þá hefði ég ekki haft tök á að kenna 100% meðfram.
Nei. Akkurat. Og það er ákveðin svona þú veist bæði að það gerir eiginlega svolítið út af við fólk og það líka kannski ákveðin galli að það sé hægt svona í þessu formellan sem það núna.
Já.
Að maður sagði svona einhvern veginn frekar fyrir sér að kennaranemi myndi vera á einhvers konar námi að fylgja einhverjum kennara góðum, öflugum kennara í heilan vetur og læra á honum einhvern veginn, eða þú veist, en svo kostar þetta allt peningu þetta líka
á. Já, ég hef tala mikið núna undarfæri að því ég verið í rannsóknarverkefni í samstarfi Háskóla Íslands hluti að því, þar sem við vorum meðal annars að taka upp kennslustundir hjá mér og öðrum kennurum og rýna í gæði kennslu út frá ákveðnum mælikvarða og nú fyrir við kannski inn í mjög svona tæknilegt í mentamáli
en, já, það bara þetta það sem skiptir máli
já, en ég verið þá virkur þáttakandi í svona rannsóknarverkefni þar sem við lítum á gæði kennslu og þar höfum við rætt alls konar hvernig við getum útfært þetta og hvað sem betra en nú ég að missa þráðin
eftir þessu ramma og þú veist hvernig þyrst að breyta þessu
og við erum þar með ákveðna þætti sem viljum skoða og í framhaldi á þessu þá langar mig líka sjá samstarf við ákveðna skóla þar sem háskólasamfélagi komi líka inni og að við erum með betra tengingu milli háskólans og þá menntavísnins við bæði í rannsóknum og í kennaranámi og inn í skólana.
Akkurat, Það alveg klárlega hægt að skoða þetta eitthvað, húst að því að það fjölgaði náttúrulega kennurum þegar var þarna eitthvað átak
komdu að kenna?
Já, þú veist, það fjölgaði alveg í náminu og
við sjáum núna líka til að við sé leikskólakennaranáminu umsækjendur, það eru að fjölga
já,
þetta er á réttri leið en það tekur auðvitað langan tíma þegar það er 5 ára nám
já.
En mér finnst það að vera rétt við ætlum ekki að gengisfalla kennaranámið bara til að fá kennara
en það þyrfti kannski að skoða eitthvað þetta skipulega með að því að mesta þjálfunni kemur náttúrulega bara þegar þú kemur inn í skólan og við vorum við ekki ræðið að þú veist að kennari þetta er svo sérstætt svona þú veist þetta svona öðruvís einhvern veginn heldur en svo margt annað
já.
Þú veist að því að þú þarft líka að vera gættur sem ákveðum svona einhverjum persónu eiginleikum í rauninni og já. Samskiptafærni þú þurfur vissulega að læra hérna einhverja þroskasálfræði og hérna uppbildsfræði og eitthvað slíkt sko
já.
En þá það svo mikið bara manneskjan sem að hérna
já, ég ekki,
fagmennska kennara já Ég ekki að segja að þú veist, nú þú hagfræðingur að það geta allir hagfræðingar að vera bara eitthvað slækir samskiptum, en það samt að þetta vera hagfræðingur og vera bara að reikna og þurfa ekki kannski mikið að vera
Já, að tala við fólk. Já, og það hægt að kunna mjög mikið fæið sitt án þess að geta miðlaða.
Já.
Erum við búin að tæma að kennara?
Nei,
ég að grínast.
Nei, aldrei.
Hérna. Já, nei, það bara mjög áhugavert. En hérna, kannski líka út til að þú ert norskur.
Já.
Og hvernig finnst þið svona munurinn á umræðunni í Noregi og Íslandi? Þegar stundum finnst manni eins og umræðun á Íslandi, ætla ekki sem hún sé á lágu plani, en ég veit það ekki, það rosa mikið hjólaði mannin og allt þetta. Er þetta, sér þetta eitthvað mun, eða er þetta bara alveg eins í pólitíkinn allstaðar?
Sko, ég held að sé því miður svolítið trend að það mikið hjólað í mannin og það verið mikið að fréttum frá Noregi núna síðustu daga forseta ungliðarhreyfinga sem þurfa að vera með sérstakann svona takka volsalarm heitra á norsku.
Já, bara sem öryggistakka.
Já. Til dæmis forseti AFF sem ungliðahreyfing arbeiðarpartíi í Noregi. Það verður mjög alvarlega fréttir að koma þaðan núna í vikunni.
Þannig að þetta svo sem þetta bara eins og það náttúrulega það sem manni finnst svo sem að les fréttir annars staðar frá og þetta orðið svolítið mikið. Ég veit ekki hvort það var eitthvað minna einu sinni, mann fannst þessu umræðan væri aðeins jákvæður einu sinni.
Já, ég held að þetta hefur komið með kommentakerfin og samfélagsmiðlana að það eru mörg að tjá sig núna ánafns eða nafnlist og, og það, fólk leifi sér að segja alls konar á netinu sem það gerir ekki í persónu.
Nákvæmlega. En hvernig, þú veist, nú allar líkur og þú komist inn?
Já, í, vonandi, ég bara það ekkert gefið í pólitík.
Nei, nei, en það ekki ólíklegt að það, já. Nei. Hvernig leggst þetta í þig? Þá, ég meina, það tekur náttúrulega tíma að mynda nýja stjórn.
Já.
Og það náttúrulega ekki víst hvort þið verði í, sem sagt, í stjórnar andstöðu, notum ekki stjórnar andstöðu líki í borginu.
Já, minni hluta
og minni hluta og meiri hluta, já, meitt. Hvernig, þú veist, hvernig leggst þetta í þig, komandi tími? Ég... Sæðu, þú veist, hvernig finnst þetta til dæmis að þið myndi verið í minni hluta? Þú veist, hvað finnst þér það?
Já, fyrst, ég vona að það gerist ekki. Ég vona að við náum að finna einhverja samleið og að við getum haldið áfram að þegar við erum með mjög góða stefnuskrá, mikið góðu fólki í brúnni og ég vil að, að það sem við erum að leggja fram verið að verleika. En ég mjög spennt fyrir þessu og hlakka til að, að prófa eitthvað nýtt. Erum þá fækka kennara í hagaskóla en svona það ég held að kröftum mínum sé vel varið í borgarstjórn og það mjög spenntu fyrir að prófa þetta
Er það ekki?
Jú.
Þetta verður spennandi, ég held að þetta verður mjög spennandi næstu helgi mjög,
Já, hérna... og svo verður veisla saman hvað daginn eftir af því að 17. maí daginn eftir kjöldag, það þjóðatíða dagur normanna.
Einmitt, 17. maí, 17. maí og 17. júni, einmitt, þetta
Við höfum alltaf verið með eitthvað gott partí en verða kannski bara á kostningavökunni.
Já. En svona, að því að þú flyttir inn á 2018,
Já.
Það náttúrulega eitt sem að er líka, hefur mikið verið rætt að náttúrulega, það, við erum aftur aðeins komin í skólamálun, en það ekki bara það, líka bara fjölgun hérna fólks, bara hérna, fjölbreyttan menningur og tungumál og bakgrunn. Mm-hmm. Hvernig svona sérðu fyrir þér að við getum gert þetta líka betur? Men nú talar þú hérna mjög góð íslensku, það kannski ekki það, ólíkt norsku.
Nei, en, það hérna, pínusvindl að vera
normaður. Smásvindl, já,
En það þarf þetta ekki auðvelt að læra íslensku.
Nei.
Ég fór í Háskóla Íslands í diplóminámið þar í íslensku sem annan tungumál.
Já.
Mæli með, ef að einhver sem að hlusta þarf að læra betra íslensku og það vita kannski ekki það að íslenska sem annartungumál stærsta námsbraut í Háskóla Íslands
Já.
Það eru 1000 nemar
Vá.
Í því á mismunandi árum Já. Í diplóminámi, í bachelornámi í mestrarnámi eða doktorsnámi
Einmitt. En hvernig þú veist, heldur þú að við getum gert þetta betur bara þegar við, hérna, með, að því að maður finnur að veist, þetta svona samfélagslegt mál, við vorum hérna líka ræðið það í þessu afmæli gær að hérna, þú veist, við þurfum öll svolítið að taka þátti að tala íslensku við fólk sem kemur hérna Já. Og ekki skipta bara alltaf strax í ensku og að þú veist, atvinnurekandi þá berðu líka svolítið ábyrð að kenna fólki sem eru að vinna hjá þér svona lámars íslensku
Já, og ég reyni alltaf að gera það sjálfur af því ég verið hinum ein að ég reyni hjálpa þeim sem eru að læra íslensku með því að tala eins mikla íslensku ég get
Já.
Og til dæmis í afgreiðslu á kaffihúsi ég tala íslensku þanga til að það eru óskað eftir því að ég skipti yfir í ensku
Já, við vorum einmitt að ræða það.
Já, ekki skipta yfir í ensku bara því að þú fær svara á ensku.
Einmitt.
Svara á íslensku eins lengi og það virkar.
Já.
Og ég meina að fara á kaffihús eða bakari, þú ert að gera það sama og viðskiptavinurinn á undan miklu leiti. Þannig að þetta eru frasar sem
það
fólk læri sér vel.
Já.
Og skilur alveg þó að það geti ekki svarað strax.
Einmitt.
Og þannig að það kannski svona lágmark sem við ættum öll bara að taka til að gera sem mest af
akkurat.
Og sem ég upplifa að fleiri og fleiri eru að gera og eru meðvitu en svo það sem við gerum fyrir börnin skiptir ótrúlega miklu máli og ég hef núna í vetur verið að kenna íslensku sem annað tungumál í gegnum starffræði við endur skiplaðum í safnámið í Hagaskóla í vetur Og þar var ég líka til að sjá að við myndum gera betur almennt og það bara samtal sem þarf að fara fram en ég held að það hafa vettvang fyrir ísatkennara, íslenska sem hann tungumál hjá Reykjavíkuborg bara til að hittast og ræða hvernig erum við að kenna íslensku.
Einmitt.
Ég held að það væri mjög mikilvægt og ég hef mikla trú á þessu samtali og ég hef líka gert það í starffræðinni. Mér fannst að vanda upp á einhvers bara vettvang til að hittast og ræða starffræðikennslu. Bauð í kaffi og kleinur í Hagaskóla bara eftir kennslu einn daginn og mætti 30-40 manns.
Einmitt.
Það vanda bara einhver taki frumkvæði til að gera eitthvað. Og mín upplifun að langflestir kennarar séu til í að koma og ræða málin og deila á sinni visku og finna góða lausnir. Og það á líka við ísatt kennslu.
Já, nöglega. Ég held reyndar að þú veist, það búir að líka erfitt að læra að verða ísatt kennari. Það ekki tendilega svona beint aðgengi í það nám.
Nei.
Og á síðustu árum, það hafa bara verið útskrifast allt og fáir.
Já.
Sem svona ísatt kennara sko
Já, en þar þurfum við líka að vera meðut að það eru allir kennarar íslensku kennarar ég sem starffræði kennari líka kennar rosa mikla íslensku og get lagt áherslu á hugtakavinnu ég tekna myndir unni út frá þeim með nefndur sem tala litlega enga íslensku en samt komið af stað ég hef líka í ísatt kennslu minni nota norsku og byggt á hvernig munurinn til dæmis þríhyrningur, þar sem við erum að tala þrjú horn, en á norsku þá það trekant, þrjá hlýðar.
Já.
Og þá fengum við umræðan á stað og þau voru að tengja við sín tungumál hvernig þetta hjá mér.
Já,
og, og það mjög skemmtlegt að fá á stað umræðu.
En ef við svissum svona aðeins yfir í hérna, bara fjármál borgarinnar, ég held að Álrún hafi meira á því. Nei,
já. Já, ég menna, ég veit nú ekki alveg Hvað við að segja fjármál borgarinnar í dag? Nei, það náttúrulega allt í ólestri. Nei, ég segi svona. Það umræðan
það eru einhver að segja það, en það bara ekki rétt.
Nei, sko, þetta náttúrulega... fjármál borgarinnar eru náttúrulega líka þau eru flókin. Þetta náttúrulega ekki einfalt. Nei. Þetta ekki allt bara rekstur borgarinnar. Það eru margir aðalar sem koma að rekstrinum.
Já.
Þannig að þetta kannski svolítil einföldun þegar fólk að tala fjármál.
Já.
Er það ekki? Jú. Svona, við byrjum bara þar.
Jú, jú. Þetta einfaldað rosa mikið og... já, ég ætla kannski ekki að draga eftir inn í kennslu en þegar við ræðum einkunnir þá erum við að einfalda menntamálum mjög mikið og það það sama og er oft gert í fjármálum borgarinnar það dreifir fram eina tölu það ekki ein tala sem segir til rekstur borgarinnar það gengur ekki það miklu stærra mynd og flóknara en það
já, algjörlega ég bara sko því ég þekki vel rekstur ríkisins þessast hef unnið í málefnum tengd að ég sko ég á eitthvað miklu erfiðara með að skilja rekstur borgarinnar þú veist hvernig, hvar sér maður einfalda mynd af rekstur borgarinnar
sko það er mæliborð og alls konar upplýsingar aðgengilegar á heimasíðu Reykjavíkurborgar ég verið að skoða alls konar til dæmis á mínu sviði sem ég hef áhuga á þannig einni og það hægt að fara niður og skoða bara hvað voru sett marga miljónir í viðhaldi í Hagaskóla á síðast ári, hægt að finna þar. Það hægt að bóra sér mjög djúft inn í gögnin, ef maður vill.
En sko, núna þekki þið þetta bæði, þið náttúrulega hafi komið að þú vannst í skóla og þú vinnur í skóla. Þú veist, nú hugsaði, þegar fjármagn veitt veist, til skólakerfisins, þú veist, Hagaskóli fær einhvern pening, Réttarholtsskóli fær einhvern pening, skólar fær einhvern pening. Hvernig er síðan fylst með ef að Hagaskóli fyrir fram úr? Veist, hvernig virkar þetta samtal í borginni?
Sko, ég held að skólastjórinn verður frekar að svara þessu en ég.
Ert þú bara með ábyrgð á þetta? Það þegar þú er skólastjóri? Yeah. Er þetta bara, þú ert bara og hvernig lætur að vita ef að það fram úr kærslega?
Þannig að ég vil eitthvað pikkað í skólastjóruna sko framhaldskýrslega en það náttúrulega mjög líka misjönt hérna eftir skólum borgarinnar hvernig þeir eru reknir og það hérna og þetta bara opinber gögn sko sem við getum flett upp og séð í rauninni bara hvar þú raðast
þú en veist? Skólan í heild hjá Reykjavíkuborg eru bara akkurat á áætlun og það eiginlega nýtt núna eftir að nýja líkanið kom til að útluta fjármagn og það var full fjármagn en það var sett inn peningi sem vandaði upp á og nú eru áætlunir bara í raunni réttar
Þetta miklu skýrara líkan en var áður. Þú veist, það liggur miklu meira svona ljóst fyrir hvað þú hefur, svona í mínum huga, sko.
Og svo þar kannski nefna fyrst við erum að ræða þetta líkan, að það stuðl þarna sem tekur líka tillit til félagslegan bakgrunn nemenda
Já.
Og bakland. Þannig að það skólar til dæmis í Breiðholti sem fá auka fjármagn, frek og svo dregi úr fjármagnu til dæmis til Hagaskóla út af félagslegum þáttum.
En sko þegar það verið að tala með þessi viðhaldsmál, þú veist, nú eru næstu miklur í hverju meinasta skóla borgarinnar.
Já, loksins verið að vinna í því.
Já, en þú veist, verið að forgangsraða bara, þú veist, við ætlum að fara í þennan, hvernig, þú veist, veist þú hvar þinn skóli í röðinni ef það kemur að...
Sko, það fjárfestingar áætlun borgarinnar sem gert nokkur ár fram í tíman. Þar hægt að skoða og þar vitum við raunni hversu mikið fjármagn sett af til að sinna viðhaldi í sérhverjum skóla. Nú það kannski ekki nægilega mikið fjármagn sem sett í það. Við erum bara á þann stað að við þurfum að ráða sig meira átak og við höfum sett fram lofar það og með áherslu á leikskólana. Áætlun í dag segir til cirka 20 miljardar framlag næstu fjögur árin í viðhald og endurgerð á leikskólum. Við viljum hækka það í 30.
Já, því að 20 hljómar alveg svolítið svona í þessu samengi, kannski ekki nægilega mikið.
Nei, það samt meira, en það var áætlað meira en það sem nýtt á síðasta ári í viðhald og endurgerð á leikskólum.
Og þetta eru bara leikskóla, þetta ekki grunnskólar.
Nei,
já,
þetta bara leikskóla.
Já, þetta já.
Nei. En svona líka bara samskipti, þú veist, sviða. Þú veist, ertu búin að pæla svolítið því, þú veist, bara hjá borginni, þú veist.
Nú kannski komin langt inn í kjörtímabili með að við þar sem ég akkurat núna.
Já.
En
þú veist, en bara svona því að það hlýtur samt að þurfa, þú veist, þetta allt í einhverjum ólestri. Núna, þú veist, það verið að gera eitthvað, en þetta samt alveg allt og mikið af skólum sem eru
Já,
og í einhverju viðgerða fasa eða ekki á sínum stað, eða með lokurrými eða álmur eða eitthvað á döfinni og svona, og Já. Þá hefur pælt eitthvað í bara hvernig þú skóla frístundasvið og einhverju skipulasvið geta einhvern veginn hérna, hugsa þetta meira saman
Já, þegar stórt spurt sem kennari þá hef ég alveg upplifað það ég hef vilja haft meira aðkomu að skipulagi og hönnun á endurgerða skólabyggingu að því að mín upplifun var að þegar að Hagaskóli var endurgerður þá var skólin hannaður fyrir kennslu eins og var fyrir 30 árum því að arkitektin sem teknaði var örlega í grunnskóla fyrir 30 árum en það passaði ekki kennsluna sem ég að vinna með
Nei, en þetta líka áhugavert, ég var nú með fyrirlestur svo ég komið sjálfur mér að, eins og alltaf, mjög mikilvægt ég var með fyrirlestur fyrir Reykjavíkuborg hagræðingamál, einhvern veginn fyrir mann ekki árið eitthvað og þá hérna var borgin og sviðin að segja mér frá svolítið skemmtilega, þau eru komið svona ramma á allan að gera það sem að hugtak sem að þú mynd kynnast vel bráðum Linda, en þess að þannig að nú það þannig að þú fær bara útlutaðan ramma, þitt svið og þú berð algjörlega ábyrð á því að hagræða innan þíns ramma og þetta virtist vera eitthvað sem var frekar nýtt og þetta alveg eitthvað sem að þú veist, virtist vera skref í rétta átt,
Já.
Hvað varðar fjármunni borgarinnar frekar en þá að þú sérst að vasast í einhverjum einstaka liðum hér og þar, en þarna ber þá bara hvert svið ábyrð á sínum fjármunum sem alltaf eins og það sem komið hjá ríkinu en þetta var nú smá útudur þetta allt sem var svona langklaup hann við getum kannski aðeins rætt klaupin líka
yeah.
það ekki, var þetta ekki rosa flott ég var búin að hugsa þetta rosa lengi yeah. bara yeah. nákvæmlega Hérna, þú hefur verið eitthvað að hlaupa,
Já,
Já. Og þú sagðir þú hefur verið handbolta,
Já.
Þú varst sinns að yngri,
Já.
Alveg 14 ár, nei, hvað sagðir
Já. Já, ég byrjaði þegar ég var í öðrum bekk, það var svolítið, ég úr sveit, það búa 5.000 manns sveit í félaginu sem ég frá, fjallabær, mjög svona góð aðstöð fyrir skíðaíþróttir, vetraíþróttir, en ég valdi handboltan. það var í raunni í bolta íþróttum, það var handbolti eða fótbolti. Já. Ég byrjaði í öðrum bekk í grunnskóla og var þangað til að ég flutti þaðan og til Þrándheims og þá fór ég líka í handbolta í háskólanum þar.
Ég vissi ekki að, sko, ég var nefnilega hlusta viðtal í, hérna var hlusta langa hlaðavarp og þar var viðtal við Kristján Blumenfeld, heitum það ekki? Jú. Já, emmi, þrýþrautar. Tugþrautar, allavega. Og hérna, hann ólst upp í Bergen, held ég, en þeir voru að mynda ræðins að handbolti væri ekkit mjög stór í Noregi. Er það rétt?
Nei, sko, ekki miða við fótbolta.
Nei, einmitt.
En það eru alveg þóklega mörg sem spila handbolta líka.
Já, einmitt. En hvernig þú veist, mér finnst þegar ég horfa handbolta, þá finnst mér handbolti svo... rosalega mikið kontaktsport
já.
sem það er
já, bandaga íþrótt með bolta
er það ekki, þú veist, með því að ég kem úr körfubolta og það náttúrulega svona það ekki það íþrótt án snertingar þannig að hérna, hvernig, þú veist handbolti, þú átt börn er það ekki þú hugsar börnin þín í handbolta
eitt barn annað á leiðinni
já, þá hugsa ég sko, þetta er rosalega svona Þetta pínu brútal íþrótt, það ekki, og auðvelt að meiðast, það var eina
punktur. Já, svona... það ekki svona fyrir börnin.
Nei, nei.
Það þetta seinna meir. Þannig að það kemur svona með tíma. Það kemur svona með tíma, bara að maður læri meira og meira og það eru meira snertingar. Og... En það svona hluti að því. Það líka hluti að því sem gera það skemmtilegt.
Algjörlega, já, bara gaman að horfa á handbolti, þetta náttúrulega svakalegt kontaktsport.
Já.
Og svo þetta náttúrulega sprettir, mikið af sprettum.
Já.
Þannig að þú ert kannski maður öðruvísi vöðvaþræði en hérna.
Já, ég veit nú ekki hvort að ég sem byggður fyrir handbolta.
en svona með hlaupin, þú veist, ertu... Ætlar að hlaupa eitthvað í sumar? Ertu búin að plana?
Já, ég vona að ég geti sett hlaupa sumar eða stað eftir 16. mæ.
Einmitt.
En þá getum við byrjað.
Ertu búin að fletta, þú kannski hefur ekki tíma að fletta honum upp inn á hennar afrekaskrá? Áttu skráða tíma?
Já,
ég veit það.
Já, nokkra skráða tíma held ég. Sko, ég hef ekki verið þannig að ég kært mig mikið um skráningar eða afrekaskrá.
Nei.
Ég hljóp tvisvar sinnum hálfmaraþon í Reykjavík maraþoni.
Já, ok.
Og svo held ég að hleðslu hlaupið í fyrra skráð og hjartadagshlaupið árið áður. Nei, farið nokkur sem er skráð. Reykjavík maraþon í fyrra þá hljópið 10 kilometra með konu minni sem var þá nýbúin að jafna sig eftir
barnsburð. Já, einmitt.
Var þá að hlaupa 10 kilometra hvað 9-10 mánuðum eftir eignarspann þá vorum við bara að hlaupa saman þar, það var mjög skemmtlegt
já. En hefurðu verið með eitthvað svona æfingaplan eða ferðu bara svona út að hlaupa
ég var lengi svona bara að fara út að hlaupa og vissi ekki alveg hvað ég var að gera og svo byrjaði svona aðeins meira að lesa mig til þegar að ég var búin að ákveða að ég ætla að fara hálft
þú þér hlýtur að þurft að æfa fyrir það svona.
Já, og þá var ég alveg svona nokkuð skiplaugur og sett þetta upp í Excel og þetta var allt
þú dreifnað, þú starfræðikennir og hlýtur að
já, það var ég með þetta allt og svo sett ég upp betra og betra æfingaplan næstu árin og fyrra var ég mjög ánægur með skiplaugum mitt þá notaði ég líka runna
Já, það nota svo margir það.
Já, kannski þeir sem eru meira í hlaupum eru kannski ekki fans. Ég hef aldrei verið í hlaupa hópi að neitt, ég hef bara gert þetta sjálfur.
Já, við mitt. Já, en rönna, mér finnst mjög margir nota það. Já. Hann hérna Georg sem var nú hérna í fyrstu þáttunum, hann var nú búin að vera með...
Goggi.
Hann var búin að vera með... Ég veit ekki hvort þú hlustar að þann þátt, hann sem sett lendi svona mikilli... rigningu í hlaupi og misst týndi númerinu í marathoni og þurfti að vera í baráttu í hausinu og sér sko hvort hann ætlaði að klára að hann fengið ekki skráð eða hætta þetta er alveg stórt mál en við höfum verið með svona smá hraðaspurningar en kannski áður en við förum þær við erum alveg bara búin að fara yfir hérna, svona víðan völl það væri samtalið gaman að heyra svona eitthvað svona 3-5, bara svona, það varst að geta útskýra hvað, svona í forgangsröð, hvað skiptiði mestu máli, þú veist, í borgarmálunum? 3-5 atriði, það varst ekki útskýra hvert og eitt.
Já, ok, það eru leikskólamálin, fleiri fagfólk í skóluna, borgarlína og samgöngu sáttmálin. Sko, skemmtileg hverfi. Já. Það gaman í borginni.
Ok, máttu útskýra það aðeins fyrir okkur?
Já, sko, ég kannski heppin sem byggði í Vesturbænum og nálægt með borginni og svona, en ég, það bara stutt í það mesta og ég kannski mikið í raunni að tala 15 mínútna hverfið að það allt innan 15 mínútna göngufjarlægt. Og þegar ég var að fá samþing kauptilboð á nýri íbúð á öðrum stað en eitt af því sem við gerum þegar við vorum að meta hvort við vildum leggja inn tilboð var að tekna upp 15 mínútna hverfið í borgarvefsjáni bara hvað kemst í langt hérðan á 15 mínútum og það skipti mér miklu máli að það alls konar innan göngufjarlægar.
Já. Það skiptir rosalega miklu máli og það til dæmis eitthvað sem að Lauganesið hefur gert vel í Lauganesinu. Það að labba í kaffihús, á kaffihús, í fiskbúð. Ég meina það einhverju búðir eða ekki, ekki Netto hérna frá. Já, krampu, það veist, þannig að þetta er mjög mikilvæga punktur því að lífsgæði mjög mikið fólkin í þessu.
Já.
Það þurfi ekki alltaf að keyra allt. Já. Geta labba í búð til dæmis.
Já. Ég var með grein og vísi í gær samgöngur fyrir börn. Yeah. Því að ef við hugsum samgöngunar okkur út frá þörfum börna, þá mun það virka fyrir alla. Og til dæmis börn keyra ekki bíla. Þannig að við þurfum að hafa hverfi þar sem það hægt að labba alls konar og í alls konar þjónustu afþreyingu á róló, skipti máli. Og svo fyrir unglinga, jú, strætó og við höfum rætt það mikið en tengingar milli hverfa og til dæmis þegar að krakka byrja í menntaskóla geta farið milli hverfa það mikilvægt þar höfum við gert mikið núna á þessu kjörstímabili til að tróða því að það var verið að samþykja að börn á grunnskóla aldri í Reykjavík fá frítt í strætó Þannig að ef einhverju unglingar eða unglingsforeldrar hlusta á þetta þá hægt að bara tala við skólaskrifstofuna og fá kort og græja það. Þannig að unglingar alltaf 16 árum fá frítt í strætó, ekki bara upp í 11 ár eins og hefur verið.
Já.
Þetta mikilvægt skref.
Já, algjörlega. Þannig að betri hverfi, það var svona eitt punkt
skemmtileg hverfi
já, ég
bara að tryggja það séu að það skemmtilegt gott að búa í borginni
já, því að þú vilt geta sótt alla grunnþjónustu inn í þínu hverfi án þess að þurfa alltaf að fara á bílnum og þetta náttúrulega sem hefur gerst svo mikið þegar við linda á ólustu upp, erum svolítið gamlar hérna í lögana svona þá voru semst þrjár kjörbúður, manstu hérna á gullteknum semst þrjár búðir á einni götu og svo náttúrulega bara leið og bónus og krónan og allar þessar keðjur, þá náttúrulega fóru það bara gát, voru það ekki lengur með starfsgrundvöll þannig að hérna, þetta svona búið að breytast rosalega mikið á ekki mjög mörgum árum, við erum ekki það gamlar þannig að hérna
Varstu með eitt fimmta atri?
Já, svo sko, Pétur oddviti okkar sem kemur úr atvinnulífinu og þekki það bara með reynslu úr því og við hefum líka lagt á þessu að við viljum rúlla út rauða dreglinum fyrir atvinnulífið bara við viljum einfalda alls konar stjórnsýslu sem er í kringum það og hann við komum með dæmi frá Stokkólmi sem hann þekkir, einn félagi hans sem er í atvinnurekstri að þarf að vera að senda inn gögnin og sækja en þá fekk hann í rauninni bara tímabundi leyfi, bara til að fara á stað og svo kemur eftirlit frekar en að bíða eftir að allt verður samþykkt og það svona eitt dæmi eitthvað sem við þurfum að skoða bara hvort og hvernig við getum innleitt
En af hverju ætli samfylkingin hafi ekki gert þetta allan annan tíma?
Þú verður að spyrja einhver annað það
Spyrja dag Dagur hefur kannski ekki haft á því Nei, ég segi svona Ef við taka nokkra hraða Er það ekki? Þetta er ekki hægar hraðaspurningar. Já, þetta er svona og líka þær eru svona ekkert djúpar, þú veist, þetta er svona típist það sem hefur verið bara svona rætt svolítið. Þannig að hérna, ég má bæta lögadalsspurningunni að það ekki við núna því að út af kennaratengingunni.
Ég skal svara henni.
Já. Bílastæði eða torg?
Torg.
Unnar vörur í grunnskólum eða allt frá grunni?
Helst allt frá grunni.
Tölur eða bókstafir í einkunnakerfi?
Og það skiptir henni engu máli. ég fíla alveg bókstafina. Mest af því að það grófflokkað. Mér finnst það skipta máli. Ég ekki með nógu nákvæm verkefni upp á 100 punkta kvarða sem 1-10 með aukastöfum . Ég legg ekki metnað í að hafa það nákvæm verkefni.
Nei.
Ég vil frekar hafa nægilega nákvæm verkefni.
Já.
Og ég get alveg grófflokkað með A-10 eða ef við förum norskulegðina 1-6
Já,
en það eru bara heiltölur
Já, ok Myndur alveg vilja 1-6 þá líka
Nei, nei en, mér finnst það skipta ekki máli
Nei, nei, en það ekki djúpar hraðaspurningar
Það eftir frekar að ræða innihaldið í skólunum
Já Hvort myndur hlaupa 1500 metra hlaup eða marathon? Sko, og þegar þú færi 1500 þeir þurfir að færi hratt og mjögulega getur í 1500 metrar.
Já, sko, það væri, ég myndi klára miklu hraðar á 1500. mér langar rosa mikið að hlaupa marathon og mér langar líka að prófa bakgarðin.
Já, hver heldur að í þínum flokki væri svona líklegastu til að vinna bakgarðin á þessum lista sem núna? Við nefnilega rúluðum svolítið yfir lista, við vorum ekki alveg vissar með...
Já, emmitt
Gæti verið samt með ónýtan skrokk eftir fólk
Já, sko, ég held að sko, ég var líklega til að leggja metnaðin í að gera það
Já, það ekki? Þessna var líka veldu við þig til að koma hlaupahlaðar Þetta var rétt reikna út hjá okkur og síðan bara að lokum úlingaskóla eða stækka alla skólana í Laugardal
Ég með reynslu núna sem kennari í safnskóla, unglingaskóla og mér finnst það frábært. Ég væri til að sjá það í fleiri hverfum. Ég held að það myndi bæta starfsanæg og aðsókn kennara í þeim skóla. En þetta er spurning sem kemur á ástæðu og samráðir sem var hérna eða samráðir sem var ekki eru auðvitað vandamálið að það var hérna að fara af stað það var búið að taka ákvörðun að byggja við og svo allt í einu breytt ákvörðun og það auðvitað ekki gott en það sýnir líka hvað gerist þegar að samfylkingin heldur ekki á taumanum í menntamálum
Einmitt. Gott svar.
Góður loka punktur, það ekki?
Jú.
Já, bara allir að kjósa samt, það ekki?
Jú.
Bara fara að kjósa.
Já.
Fara að mæta kjóstað.
Hvað ætlað þú að gera? Þú verður farin til Parísar.
Ég
Þú maður kjósa bara... utan kjörfundar.
Já, nákvæmlega. Já.
Hjá síslumanni.
Já. Kannski sér Rós gera eitthvað fyrir mig.
Já. Já,
takk fyrir Rósnar. Við þurfum nú að ná myndaði með Rósnar, sko, hann og fer. Og takk fyrir að koma.
Takk fyrir
mjög,
mig.
Mjög hérna ánægilt að spjalla við. Og ég vonandi að hjálpa hlustundum eins og okkur að gera upp huga okkar í kosninga baráttinu sem næstu vikuna. Þetta verður svona svakaleg vika núna.
Já.
Hvað gera frambjóðandi síðustu vikuna?
Við gerum svo mikið.
Já.
Nú erum við að ganga í hús, eins og við tölum við erum að ringja í fólk,
Já.
Við erum að skrifa greinar og bara reyna að vera eins sýnlega við getum og tala við og sannfæra eins mörg og við getum.
Já. Ertu mjög virkur á samfélagsmiðlum? Ég hef ekkit verið að...
Ég reyna. Ég mér rosa mikið í story í dag á Instagram.
Já. Við erum að kíkja það, við erum að adda honum á Instagram.
Já.
En takk fyrir spjallið og takk fyrir að koma.